Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak tribine Novi zvučni prostori, koja je održana 17. aprila ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tom prilikom predstavljena je kompozicija Spisak broj 2 za simfonijski orkestar Zorana Erića. O delu su govorili muzikološkinja Tijana Popović-Mlađenović, flautista Ljubiša Jovanović i autor, a razgovor je moderirala muzikološkinja Zorica Premate. Ciklus tribina o novim muzičkim delima savremenih srpskih kompozitora organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkom redakcijom trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.
Diplomirao je i magistrirao na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi Stanojla Rajčića. Tu je i dan danas redovni profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju, s tim što je u međuvremenu bio i šef svoje katedre i prodekan Fakulteta muzičke umetnosti. Takođe je bio i prorektor, a potom i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu do 2018. godine. Bio je i član i predsednik Upravnog odbora SOKOJA. Kao cenjeni pedagog, autor umetničke, scenske i filmske muzike, Erić je dobio više visokih nagrada i priznanja, a izdvajaju se Oktobarska nagrada Beograda, Justat, Grand Prix i dve Sterijine nagrade za pozorišnu muziku, dve Zlatne mimoze za filmsku muziku, kao i čak tri naše najveće nagrade za muzičko stvaralaštvo, Mokranjčeve nagrade. Erić je i nosilac velike zlatne medalje Univerziteta umetnosti za svoj doprinos pedagogiji i organizaciji rada na univerzitetu. Dela su mu izvođena u Evropi, Sjedinjenim državama, Kini i Australiji. U godini 2016. Zoran Erić je odgovorio čak na tri porudžbine i napisao tri kompozicije koje su sve tri ponele naslove Spisak. Prva od njih, Spisak broj 1, napisana je za violu solo i o njoj smo već govorili na jednoj od naših tribina 2017. godine. Spisak broj 2 je komponovan za simfonijski orkestar i premijerno ga je odsvirala Beogradska filharmonija 14. oktobra 2016. godine. Tom prilikom dirigovao je Mihail Jurovski. A Spisak broj 3 je napisan za trubu i elektroniku i prvi put smo ga slušali na koncertu u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora 7. oktobra te iste 2016. a svirao je Nenad Marković. Redosled premijernih izvođenja kompozicije iz ciklusa Spisak ne poklapa se sa rednim brojevima kojim je kompozitor dao prema tome kada je koji od njih dovršio. Naprotiv, prvo izveden treći, pa drugi, pa prvi Spisak. Također, tom prilikom je Zoran Erić obnovio i svoj već legendarni ciklus Slike haosa, jer je dva od svoja tri spiska proglasio i novim nastavcima u okviru Slika haosa. Ako se setimo koliko i kako su Slike haosa uticale na umetnički i javni život Srbije 90-ih, onda nam se ponovo predočava Erićev angažman aktiviran ovim ciklusom unutar ciklusa, spiskovima unutar haosa. Evo šta je sam kompozitor zapisao o svojim slikama uz napomenu da nekoliko istih rečenica, dopunjenih posebnim objašnjenjima za svako delo, prati sve tri kompozicije. Uvek se prvo pominje kompozitorov lični spisak i to je ta muzika koju on otvoreno parafrazira, komentariše, simulira, koristi njene već postojeće floskule i zvučne gestove. U delu za violu solo, to je sadržaj Bahove šeste svite za violončelo, u kompoziciji za orkestar, to su fragmenti iz tri Erićeva ranije napisana dela, Helium u maloj kutiji, šest scena komentara i Ko je ubio Galeba. Dok je u ostvarenju za trubu i elektroniku, ovaj muzički palimpsest daleko složeniji i sakriven je u konceptu digitalne obrade zvučnog materijala koji je odsvirao čembalista Miloš Petrović i koji je bio snimljen pre 25 godina. Bio je to jedini sačuvan snimak kompozicije Velika crvena mrlja na Jupiteru gde je zabeležena Petrovićeva nadahnuta improvizacija. Dalje, nakon što u svom pratećem tekstu Zoran Erić otvoreno nabroji svoje uzore i modele pa i uzorke, kreće u poetičko pojašnjenje ovog postupka pa piše da se njegova muzika, što znači i njen koncept i kontekst, dovodi u vezu sa konkretnim likovnim umetničkim delom, panelom Pakao iz Vrta uživanja Hieronimusa Boscha, koji takođe, ističe kompozitor, pripada i jednom od spiskova koje Umberto Eco navodi u svojoj knjizi iz 2009. godine La Vetigine della Lista, beskonačni spiskovi. Dakle, posredi je ciklus u ciklusu. Ciklus spiskova u ciklusu slike haosa i povezivanje spiskova koje su svaki u svom izrazu, stilu i poetici načinili jedan slikar, Hieronymus Bosch, jedan pisac, Umberto Eco, i jedan kompozitor, Zoran Erić. Iza svega toga krije se još jedan pesnik, Dante, i njegovi spiskovi grešnika u paklu. Također otvara se jedan unutar muzički spisak, jedan čitav analoško komplementarni misaoni diskurs, a to su veze primarnog zvučnog materijala, nastalog u okviru Erićeve muzike za nekoliko pozorišnih predstava, pa potom autorovih kompozicija koje su taj materijal tokom 90. i 2000. aktualizovali u okviru apstraktnih muzičkih formi i formulacija u Erićevim novim kompozicijama. Da bi projekat Spisak, sada u okviru koncepta sabiranja, nabrajanja i rekontekstualizacije, ponovo izvukao na svetlo dana taj isti materijal i ponovo ga stavio u neke nove unutar muzičke relacije. Ponovo tamo gde zvuk širi svoju besedu i izvan akustičkih kompetencija, u misaone prostore oko i izvan muzike. Pre nego što saslušamo spisak broj 2 Zorana Erića, evo celog autorovog teksta koji prati ovu partituru. Spisak broj 2, pored novih, navodi i delove već poznatih slika haosa iz kompozicija Helium u maloj kutiji za gudački orkestar iz 1991. 6 scena komentara za tri violine i gudače iz 2001. i Ko je ubio Galeba za 12 violončela iz 2005. Varljiva lepota zvučnih slika koje se navode stavlja se ovde u realniji kontekst. Čudesni pakao iz vrta uživanja Hieronymusa Boscha, koji je neobičan, neobjašnjiv, ali dobro organizovan i svakodnevno se menja i dopunjuje. Vrt uživanja pripada i jednom od spiskova koji Umberto Eco navodi u svojoj knjizi Beskonačni spiskovi. U tom paklu zvučne skulpture, kao što su Antigona u Njujorku, Banovi Strahinja ili Karolina Neuber iz pozorišnih predstava Bore Draškovića i Nikite Milivojevića, pokazuju svoje drugo lice, a njihova jednostavnost više nije tako naivna i isključiva, jer zvuk koji ih okružuje ukazuje na drugačiju prirodu i smisao njihovog postojanja. Spisak broj 2 slušamo sa snimka ostvarenog na njegovom premijernom i za sada jedinom javnom izvođenju. Bilo je to 14. oktobra 2016. godine kada je Beogradskom filharmonijom dirigovao Mihail Jurovski. Thank you. Dakle, eto, čuli smo kompoziciju Spisak broj 2. Snimak je ostvaren na premijernom i jedinom do sada izvođenju 14. oktobra 2016. godine. Svirala je Beogradska filharmonija, dirigovao Mihajl Jurovski. Sada ćemo saslušati moju koleginicu Tijanu Popović-Mlađenović, koja je pripremila svoje izlaganje o ovoj kompoziciji.
Šta je zajedničko Erićevim zvučnim slikama haosa, listama i ili spiskovima, Boševim predstavama pakla, tim zvučnim i vizualnim slikama varljive i nepredvidive lepote ili dijabolične ružnoće, košmara i sna, kao i ekovim u svetu umetnosti, pronađenim i otkrivenim spiskovima, traganju za poetikom spiska, za spiskom kao paradoksalnim otvorenim lavirintom. Nije li to želja za beskrajnošću, čudesnošću i nekom mogućom neokončanom samosličnošću i sve prožimajućom vibrantnošću? Ova pitanja pokreću moju današnju priču i uzrokuju stvaranje nekog sopstvenog muzikološkog, između ostalog, vrta uživanja. Pri tome stupam na put Emanuela Tezaura, koji u svome Aristotelovskom teleskopu iz 1665. godine predlaže model metafore kao put da se otkriju dotad nepoznati odnosi između poznatih stvari. Odnosno, reč je o tome da se načini jedan popis poznatih stvari, čijim pregledom metaforična mašta može da otkrije nepoznate odnose. Sa baroknim zadovoljstvom zbog čudesnog pronalaska, kako navodi Eko, Tezauro svoj kategorički indeks predstavlja kao tajnu koja je zaista tajna, rudnik beskrajnih metafora i domišljatih pojmova, budući da domišljatost nije ništa drugo do sposobnost da se prodre do predmeta koji su pod vidom raznih kategorija dobro prikriveni i međusobno ih uporedi. Pogotovo tada, u pronalaženju analogija i sličnosti koje bi inače ostale neprimećene, ukoliko bi svaka stvar ostala razvrstana u sopstvenoj kategoriji, spisak izgleda kao da nema kraja. Tim nelinearnim putem obrešću se i u nekim sasvim posebnim wunderkamerama ili sobama čudese. Kako to divno kaže Eko, svojim mahnitim eklektizmom, wunderkamera je u stvari želela da simbolički predoči san o naučno potpunom znanju koje je Francis Bacon utopistički predstavio u svojoj Novoj Atlantidi iz 1627. godine. Samo što njegova kuća čuda nije bila zbirka prirodnih nalaza, nego proizvod ljudske domišljatosti koja je prirodu već pokorila i preinačila. Tako, jedna od Baconovih kuća čuda jesu i kuće zvuka. U njima, kaže Bacon, citiram, mi izvodimo i prikazujemo sve vrste zvukova i njihovo nastajanje. Imamo harmonije koje vi nemate, od četvrtonova i još manjih delića tonova. Razni instrumenti isto tako vama nepoznate, od kojih su neki umilniji nego jedan koji vi imate, sa brujanjem i ekom koji su prijatni i umilni. Reprodukujemo sitne zvuke kao krupne i duboke, isto tako krupne zvuke kao stanjene i oštre. Proizvodimo razna podrhtavanja i treperenja zvukova koji su prvobitno celoviti. Reprodukujemo i podržavamo sve artikulisane zvukove i glasove životinja i poj ptica. Imamo izvesna pomagala koja stavljena na uvo omogućavaju slušanje na velikoj udaljenosti. Imamo isto tako razne čudesne i veštačke odjeke koji ponavljaju glas mnogokratno kao da ga razbacuju. I neka koja vraćaju glas snažnije nego što je došao, neka piskavije, a neka dublje. Šta više, neka čine da glas postaje u artikulaciji drugačiji nego što su ga uha primila. Imamo isto tako načina da zvukove prenosimo pomoću cevi i razvodnica u razne pravce i udaljenosti. Imamo isto tako, navodi dalje Bacon, kuće čudnih obmana, u kojima prikazujemo sve vrste opsenarskih podviga, lažnih priviđenja, prevara i varki i njihovih zabluda. I zacelo verovat ćete lako da mi koji imamo toliko stvari istinski prirodnih koji izazivaju divljenje, mogli bismo u jednom svetu pojedinačnosti da obmanjujemo čula ako bismo hteli da prerušavamo te stvari i da se potrudimo da ih načinimo još čudesnijim. Treća soba čudesa je kuća čarobnih moći rekurzije, zapletenih rekurzivnih struktura i procesa istovetnosti i ili istovetnosti u razlikama, kao i samopozivanja. Naime, čarobnih moći fraktala kao samosličnih figura konstrukcija bliskih ideji samopozivanja, definisanih rekurzivnim procedurama, čija je najbitnija osobina razlomljena dimenzionalnost. Pored neslučajnih mogućnosti koje se kriju u iterativnoj proceduri, to jest zlatnoj niti rekurzije samopozivanja čudne petlje, ova soba je i čarobno mesto prebrojivih i neprebrojivih beskonačnosti, predvidljivosti i nepredvidljivosti, izračunljivog i neizračunljivog, zapravo zajedničko mesto fantastičnog sveta nelinearnih dinamičkih sistema, te lokalizovanih samoorganizujućih i samopodešavajućih mreža, preokretljivih, razdvojivih i isprekidanih, nehijerarhijskih rizomskih struktura bez središta, početka i kraja. Turbulentni tokovi ovog sveta jesu procesi haosa, jer u talasnom značenju haos jeste turbulencija. Čudosno je ovde doživeti istovremenost odvijanja različitih procesa, onih koji iz haosa proizvode red i onih koji pomoću reda proizvode haos. I zaista po svojim svojstvima, drugi spisak slika haosa Zorana Erića prebiva u ovim wunder kamerama na sasvim specifične načine. S jedne strane, kao i vrt uživanja, spisak igra na našu potrebu za dešifrovanjem, za otkrivanjem skrivenog smisla. Brižljivim nagomilavanjem figura, odnosno navođenjem pored novih i onih od ranije poznatih, kako to sam kompozitor kaže, delova slika haosa i zvučnih skulptura, spisak broj 2 postaje mesto sopstvenih, ne samo zvučnih uviranja, već i potreba novih budućih beskrajnih izviranja, kao što istovremeno neodoljivo poziva na beskonačno naratizovanje, proizvođenje svojevrsnih u metaforičnom smislu rekurzivnih priča, otvaranje i sabiranje naših intertekstualnih enciklopedija koja dodatno pokreću rađanje zanosa i čuda uživanja u slušanju. S druge strane, on je lista momenata, fragmenata, pukotina ili rupa koje se nenadano otvaraju ka svom drugom, kao i kombinatorika koje umnožavaju mogućnosti odnose između elemenata i time ga dekonstruišu i rekonstruišu, destabilizuju i stabilizuju, otvaraju i zatvaraju, presecaju, prekidaju. Naime, unose fantastički nemir putem specifične dinamike preobražaja, kontrasta, nastajanja i nestajanja. Pri tome, spisak broj 2 proističe iz dva postupka ili procesa. Upravo zahvaljujući malom broju postupaka prepoznaje se vaština, naime majstorstvo u proizvođenju fantastičnog. Na osnovu dominantnog prisustva jednog ili drugog uobličava se i muzički tok ovog ostvarenja koji se odvija putem smenjivanja u geštaltističkom smislu dva muzička prizora, dve zvučne slike, zapravo dva zvučna kompleksa na makroplanu dela. Odmah ih možemo i imenovati, tačnije predložiti njihovo imenovanje, u skladu sa fazama, procesa, stavovima, segmentima, svojstvenim svim prethodnim kompozicijama iz ciklusa slika haosa, imajući u vidu da ove faze procesa, kako istače kompozitor, obrazuju emocionalni ciklus koji se sastoji od uobičajenih reakcija koje nastupaju posle promene prethodnih uslova. Neshvatanje, otpor, bes, čuđenje i prihvatanje. Ova opšta makroformalna schema slika haosa reflektuje se u spisku broj 2, mapirajući njegov petodelni tok na sledeći način. Adagio, koji ja imenujem kao neshvatanje, koji traje 54 takta, nastaje iz odzvuka helijuma u maloj kutiji, iz mikrorazvoja svojih sićušnih muzičkih čestica, koje se postepeno, sofisticirano, profilisano po svim muzičkim parametrima uvećavaju i smanjuju, šire i skupljaju, zgušnjavaju i razređuju po moćnoj orkestarskoj paleti, koju, reklo bi se, karakteriše beskonačan skup tako minuciozno diferenciranih nijansi boja. Pored toga, neprestano preslikavanje tih motivskih nukleusa sa svim njihovim varijantama i transformacijama iz horizontale u vertikalu i obrnuto, Njihovo samoreflektovanje, preslojavanje, vrtenje u svim pravcima stvara jedan treperavi, nestabilni, neodređeni, turbulentni zvučni spektar koji kao da se bez početka, kraja i središta samo organizuje, samo podešava i bez vidljivog cilja premešta u prostoru. Vreme kao da ne postoji. Sve izvire iz glisandirajućih silaznih i uzlaznih mikrotonova unutar intervala velike sekunde u horizontali višestruko diviziranih violina, kao i iz intervala male sekunde u vertikali, da bi se za samo par taktova kasnije vertikala skoro u potpunosti upotpunila tonovima hromatske lestice. Zapravo, tonovi S, H i E obznanit će se kasnije. Partiturni zapis je precizan do najmanjeg detalja, posebno insistirajući na najrazličitijim artikulacionim i drugim zahtevima, sul ponticello non vibrato, sul tasto non vibrato, pizzicato, često kao značajan interpunkcijski znak u ovom segmentu dela, potom non vibrato, consordino, chiuso, aperto, flažoleti, tremola itd., kao i na brojnim i izuzetno profilisanim dinamičkim oznakama svake orkestarske deonice. Pa ipak zvučni rezultat upućuje na to kao da je proizašao iz aleatoričkog zapisa Lutoslavskog, odnosno nealeatoričkog zapisa Ligetija. Međutim, veza nije u samom svojstvu zapisa, već u traganju za, rekla bih, neprebrojivom beskonačnošću zvučnih boja, odnosno beskrajnim i fantastičnim mogućnostima raslojavanja i preslojavanja same teksture zvučne boje, i to jeste zajednički imenitelj Erića i pomenutih kompozitora, kao i njihovog suštinskog prethodnika Debussyja. Tri su pulsirajuća naleta premeštanja karakteristična za neprihvatanje. Ja sam ih odredila kao A, A1 i A2 od 1. do 19., zatim od 20. do 29. takta i poslednji do kraja ovoga prvog dela, 54. takta. Prosto to je nešto što sam ja uočila. S ton koji je nedostajao u horizontali i vertikali javit će se, obznanit će se u 12. taktu u trombonu, sve su duvači u pitanju. Ton H obznanit će se u 24. taktu u horni, a nedostajeće E tek na kraju u 37. taktu u fagotu kao poslednji. U drugom segmentu ili segmentu A1, na osnovu moje analize, nevino, stidljivo i tanušno u piano pianissimo dinamici, cantabile come in lontananza, na tren izranja uzdiže se i raste lepota ili melodija skrivena u jednoj od grupa drugih violina. U trećem segmentu ona teži da sobom obujmi celinu, ali fakturna titrajuća sredina haosa je sve više guši i ona nestaje. Dramaturgija dela se nastavlja sa otporom Allegro označenim, koji traje 42 takta od 55. do 97. a nastaje iz odzvuka stavova scena komentara za tri violine i gudački orkestar, odnosno iz odzvuka Antigone u Njujorku i Banović Strahinje. Pored samo prvog akorda u piano dinamici, koji donosi ceo orkestar, a čija struktura obuhvata tonove cele hromatske lestvice, osim tona H, kao da nigde ne postoji ono celo jedno, već uvek nešto nedostaje, nešto odsutno, nije tu, mali komentar. Jačina zvuka čitavog ovog segmenta dela ne spušta se ispod mecoforte dinamike. Otpor je trodelnog oblika, ABA1, čiji se središnji deo u potpunosti akordski, vertikalno koncipiran i u punom perkusionom zvuku celog orkestra sa nekim kvazi ehom duvačkog ili kvazi imitacijom duvačkog i gudačkog parta, odvija u bržem, presto tempu, pri čemu se struktura razgrađuje, deli, raspada, samim tim ubrzava i dovodi do kulminacije u A1, koji je ponovo Allegro, koja u fortissimu zvuku traje sve do kraja otpora. Njegovi A i A1 delovi stoje u odnosu nepotpune ekvivalencije na spiralnom putu odvijanja muzičkog toka. Kao emblematični momenti kompozitorovog muzičkog rukopisa, Oni se zasnivaju na brzim, ispresecanim, kao da kasne ili kao da nešto nedostaje mestima, u procepu nestalim delovima, na prslinama u vremenu, uzbudljivim, pre svega ritmički razrađenim i ponavljanim strukturama koje svoje korene imaju u muzici Stravinskog i Prokofjeva. Menjanja, odnosno transformacije sadržaja tih ritmičkih šesnaestinskih figura u A1 u odnosu na A, kao i pojava embriona početka kompozicije, koji sada samo u intervalu male sekunde neobuzdano, snažno, jasno, otelotvoreno zastupaju limeni duvački instrumenti, ukazuje na dobru provodljivost ili visok viskozitet muzičkog materijala sa kojim kompozitor radi. Ponovni adagio, koji potom sledi, jeste za mene barem mesto čuđenja. Da li je to tajna koja je zaista jeste tajna? Da li je kao takvu, jer možda skriva lepotu, treba učiniti obično? Ili suprotno tome, da li ono poznato, obično, banalno, treba učiniti tajnom, one običajiti ga? Ili da li možda začudnošću, očuđenjem, možemo dopreti do suštine tog poznatog, do njegove neke iskonske lepote? I evo, ne samo asocijacija na Malera, njegova dađeto, u smislu specifičnosti referiranja gudača i nekih iskričavih zrna samog muzičkog materijala iz neshvatanja, to je početnog adagia spiska broj 2, već na ovom mestu i na malerovsko pitanje banalnog i karnevalesknog. Čuđenje ili drugi adagio jeste dinamizirani prvi adagio iz čije magme kreću da se pomaljaju, izdvajaju i uobličavaju kratki, jasni i karakteristični intonacionoritmički entiteti. Od 111. takta i promene tempa na još sporiji tempo, solo klavir po prvi put eksponiran u delu, u piano dinamici donosi melodiju sa akordskom pratnjom kao odzvuk odzvuka Karoline Neuber, odnosno odzvuka Vatine Nuove, trećeg stava i šest scena komentara, periodično strukturiranu, 3+3, koja će se zatim još dva puta sekventno ponoviti. Prvi put sa oznakom kantabile u forte dinamici, klaviru se pridružuju flaute, truba i prva grupa diviziranih prvih violina, koje je ispevavaju u njenom punom sjaju i lepoti, ali samo nakratko, jer već u drugoj rečenici orkestarsko okruženje kreće da je kvari, deformiše, iskrivljuje, izvrgava ruglu, jer je ona ipak nepoželjno strano telo, što se intenzivira tokom drugog sekventnog ponavljanja pomoću zatamljenja zvučne slike. Klavir je uporno u celosti donosi, dok violine i oboa koje sada udvajaju već posle prvog takta nestaju, napuštaju je. Znači, zatamljenje zvučne slike celokupnog orkestra koji je obujmljuje i guši sve do njenog brzog potpunog nestanka. Do kraja čuđenja preznačena magma prvobitnog neprihvatanja biće samo tempom postepeno pokretana ka besu ili drugom allegru kao odzvuku Erićeve kompozicije koju je ubio Galeba za 12 violončela. Bes je eksplozivan, unison, ostinatno, ritmički razrađen različitim trajanjima ponavljanja jednog tona, perkusioni, sve prožimajući. Najdrastičniji u paradoksalnoj kvazi melodiji na jednom tonu u trubama, agresivno pojačan divljim obesnim nasrtajima jedne intonacione linije folklornog porekla u gudačima, da li kola, preznačena u nešto slično disko pulsaciji, što se sve završava raspadom jednog sveta. General pauza prethodi prihvatanju, odnosno trećem adagiu, ili onom što je ostalo od neshvatanja i čuđenja. Osim pedala u violončelima i kontrabasima, koji se polako tanji i nestaje pre kraja, svi ostali gudači sa svim svojim svojstvima, ulogama i značenjima koja su imali, jednostavno su odustali. Dok duvači generalno, svaki za sebe, lebdeći u prostoru, pokušavaju da nađu stabilnu tačku i oslonac, jedino flauta, potom samo jedna flauta, vibrantno streme negde gore, u vis, markirajući rudiment melodije i pronalaze sidrište, rekla bih kao mesto nade novog traganja, u početnom silaznom intervalu velike sekunde AG. Dakle, da li prihvatam? Uživanje u slušanju spiska broj 2 Zorana Erića, tog imaginativnog, promišljenog, intrigantnog i uzbudljivog dela, čini da sa nesmanjenim zanosom iščekujem otkrivanje novih zvučnih spiskova, nove prolaze kroz vrt lavirint sveta i bivanje u još nepronađenim wunderkamerama i ukazuje da ne prihvatam prihvatanje i da dalje tragam za beskrajnošću, čudesnošću i sve prožimajućom vibrantnošću muzike. Hvala.
Možda sada da dam reč Ljubiši Jovanoviću, koji je jedan od vernih interpretatora muzike Zorana Erića. Samo da spomenem Oberon koncert koji je Ljubiši posvećen i koji je on premijerno izveo pre dosta godina, 20 već ima, a nedavno je izveo još jednu Erićevu kompoziciju, to je bila ova porudžbina Posveta prirodi, se zove ta kompozicija, za flautu solo, premijerno izvedena pre pola godine u okviru festivala Bunt na Ljubišinom autorskom koncertu.
Pre svega, hvala na pozivu. Za mene je jako važno da zaista i na neki način i fizički, intelektualno, duhovno budem deo oživljavanja muzike naših stvaralaca u javnosti. Mislim da je vrlo važan kontekst u kom trenutku sam se ja susreo sa muzikom Zorana Erića i ne samo Zorana Erića, već svih naših autora koji su na sceni danas. Naime, ja sam došao na studije u trenutku kada je generacija ta gde je bio Miha Mihajlović, Zoran Erić, započinjala svoj rad na fakultetu. Odrastanje i spoznaja važnosti savremene domaće muzike je rasla i odrastala u meni pre svega sa Milošem Petrovićem. U to vreme je Olivera započela svoje kurseve čembala u SKC-u, to je bila revolucija velika za vas koji ste mlađi, koji se niste ni rodili tada. Po prvi put se čulo čembalo praktično na taj način. Branka Šaper je vodila programe u SKC-u i nabavljeno je čembalo. Neupert, taj došla generacija i jedan od prvih koji je želeo da svira čembalo je bio Miloš Petrović i mi smo nekako zajedno i odrastali tragajući za muzikom. Ta svest koju smo imali o talasu autora koji su zaista uneli nešto novo u našu muziku. Nekako smo se osjećali svi revolucionarno, svesni da je svako imao svoj izraz, ali se zbiva to na jedan novi način. To razumevanje svežine izraza koju su naši stvaraoci imali. Tu svežinu ja čujem i u spisku danas. Ako slušamo savremene kompozicije velike većine autora u Evropi, Americi, vrlo teško ćemo pronalaziti duboki smisao i opravdanost da se pozivamo u muzici na Dantea ili Eka ili Boša, jer nećemo u pozadini čuti pravu kulturu tih autora i nećemo čuti duboki poriv da se muzika vine u sfere humanosti i kulture, prave kulture koja bi nas povela u razvijeniju civilizaciju. Ja dan danas u stvaralaštvu naših autora prepoznajem tu kulturu i taj poriv i tu potrebu i u krajnjem slučaju mislim da apsolutno ako govorimo o poslednjih 40 godina da je umetnička misao stvaralačka evaluirala u Srbiji na jedan impresivan način i u različitim pravcima, što je jako važno. U stvari govori o beskompromisnosti Zoranovog stvaralaštva, o toj unutrašnjoj beskompromisnosti koja je toliko važna za celu umetnost, i o znanju i o talentu i o daru da vam pretvori mali broj ljudi u ogromno polje zvuka u kome ćemo moći da svi zaista va iskreno i do kraja uživamo. Hvala ti na tome, Zora.
A evo sada je prilike da nešto zapitamo i našeg kompozitora Zorana Erića. Kako se sameravaju lepota i ružnoća danas baš u ovoj kompoziciji?
Ja moram da priznam da u stvari nisam na taj način pokušavao da se odredim u ovim slikama u okviru drugog spiska. Nisam baš mislio na lepo i ružno. Mislim da je Tijana to na fantastičan način. Ja to zaista nikad ne bih umeo i zahvaljujem se na tome. Prosto je nemoguće to toliko dobro shvatiti, toliko razumeti, da sam ja sam slušao i razumevao neke svoje postupke naknadno, a posteriori, pogotovo kad je počela da mi stavlja naslove. Prosto mislim da je pametno da stavim te naslove, šta su moji stavovi, moji sopstveni stavovi iz haosa, pa nije samo predlog. To je jako promišljena konstatacija šta to jeste, i to stvarno jeste to, koliko god sam se ja tome otimao. Tako da što se lepog i ružnog tiče, ja sam tu više bio sklon nečem drugom. Zašto ekovi beskonačni spiskovi? Pa mi imamo potrebu za prebrojavanjem, nabrajanjem, katalogiziranjem, preslagavanjem jednih stvari u druge i tako dalje. To sve se radi u osnovi o nekom deridijanskom dekonstruktivizmu, o čitanju, ovde konkretno radi se o čitanju muzike u muzici, oko čemu je jako lepo i mnogo govorila dr. Mirjana Veselinović-Hoffman, i da ne parafraziram i da ne pokušavam da citiram šta je sve rekla. Radi se u stvari o tome da mi imamo neki novi tekst koji nastaje iz čitanja onog drugog teksta. Ja kažem da je to bio i stari tekst, ja kažem da je to bio i moj tekst, kad govorim o tekstu mislim na muziku, i da kažem da je to bio prethodni tekst, da to nije bio tekst koji je u vremenu drugi, pa sad o njemu pričamo, pa njega stavljam u nešto, nego je bio prethodni, imali smo ga već u jednom kontekstu i pravimo neko drugo stilsko okruženje za njega. Dešava se u celoj toj stvari, kad čitam taj drugi tekst, čitam taj stari tekst u drugom okruženju, učitavam ga u stvari u nov kontekst, ispada nekako da su to sad bile milozvučni delovi koji su stavljeni u kontekst nečega što ga u suštini, po znacima navoda, kvari. Moram da kažem da to nije baš bila moja namera. Moja namera je bila u stvari da se desi, meni ni tada to nije bilo previše, ni otvoreno lepo, ni otvoreno ružno, nisu to stvari koje su, ali dalje mislim da je to nešto što se možda dešava i dozvoljavam da je učitavanje na drugi način kod slušaoca, baš upravo ovako kao što ste rekli, da je to ono što dolazi ovde kao rezultat. A onda zašto Bošov pakao, i o tome Tijana jako lepo rekla, to detaljisanje i to vađenje sličica iz Bošovog pakla ili uopšte iz vrta uživanja i njihovo tumačenje je predmet nekih, ne samo rasprave i razmišljanja i promišljanja mnogih ljudi. Nisam ja, ne da nisam prvi, nego ne znam koji sam milioniti koji se time bavi, i u stvari nisam pokušao da se bavim detaljima Bošovog pakla, nego prosto postoje likovi koji su dobro poznati, postoji taj nož u glavi, postoje instrumenti, zna se tačno šta sve znači ili se pretpostavlja šta sve to znači. Ja sam preko njih prelazio prilično ovlašto. Ti likovi su tu da razgale maštu, kako moju, tako i maštu slušalca, ali na sasvim drugi način, verovatno. I pošto svi to znamo, bilo mi je jasno da će Bošov pakao biti dobra polazna osnova, tim pre što je Tijana takođe našla puno veze između Bošovog pakla i ekovih spiskova sa haosom koje sam ja našao, pa se tu sve to zajedno nekako vrlo dobro složilo. Eto, to je otprilike ta priča o lepom i ružnom.
A muzika za drame, koje nose troje upadljivo harizmatičnih likova, Antigona, Karolina i Banović, da li muzika spiska 2 sagledava i ovaj van muzički aspekt?
Apsolutno da. To ste potpuno u pravu. To je Sigurno da, da, to su i likovi i te muzičke skulpture koje su, imaju ulogu nekih, nekih amblema i one su se zato i pojavile već u nekim muzikama posle pozorišta, zato što sam mislio da one zaslužuju da se pojave u drugom okruženju, sad sam mislio da treba da se pojave u još nekom okruženju i da ti likovi, te skulpture prošetaju još kroz neku drugu muziku, što se desilo u ovom drugom spisku. Kako da vam kažem, cela priča oko toga kako su se one pojavile i u kakvom su one okruženju je malo, malo složenija. Takođe je Tijana već to ne samo načela, nego dobro, dobro sagledala koji su to tonovi tačno. Nema smisla sada o tome govoriti, to je ta harmonska vertikala, ali cela stvar je posebno meni bila zanimljiva zbog toga što je to harmonsko okruženje nastalo kao rezultat posebnog traganja za tom šta se nalazi tačno u toj, rekli smo na početku, već nekoj milozvučnoj harmoniji, šta se nalazi iza nje i šta bi moglo sa njom, šta bi moglo da se desi ukoliko bi ta harmonija izašla u prvi plan i ukoliko bi taj odnos prema tonovima koji nju čine izašli u prvi plan, a ona ostala da viri negde, negde tamo iza. Da li će se cela priča pretvoriti u nešto drugo, što ja mislim da se pretvorilo.
Slušali ste tribinu Novi zvučni prostori, posvećenu kompoziciji Spisak broj 2 za simfonijski orkestar, o kojoj su govorili muzikološkinje Tijana Popović-Mlađenović i Zorica Premate, flautista Ljubiša Jovanović i kompozitor. Snimak je zabeležen 17. aprila ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu.